Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋយន្តដឹកអ្នកដំណើរប្រងព្រៀបរៀបចំជនលិះមនុស្សក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាថាយើងនឹងស្ថិតនៅទីនោះសម្រាប់អស់លោកអ្នកសន្និសីទកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកំសែងដែលកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឯវិទ្យាស្ថានអាមេរិកកាំងដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាស្នើឲ្យលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែស្វែងរកតួលេខដែលត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីមកបង្ហាញ
តែគាត់ថាតម្រប់ស្រួលនេះចោតចាននេះជាមួយនឹងសង្គមហើយដើម្បីរកឲ្យឃើញថាអ្វីដែលវាខុសគ្នានៅត្រង់ណាដើម្បីយើងកាត់បន្ថយតួលេខហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យវាខុសគ្នាឆ្ងាយធំចឹងទៀត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកឃ្លាំមើលអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាសេវាសាធារណៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រីបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាមកពិភាក្សាអំពីចលនាខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានប្រងព្រៀបរៀបចំជនលិះមនុស្សចេញពីតំបន់នានាដែលនៅសេសសល់នៃទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីដែលកាន់កាប់ដោយឪពុកឧទាមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាមានភាពមិនប្រកបប្រជាថាតើផែនការនេះនឹងដំណើរការទៅតាមការព្រមព្រៀងគ្នាដែរឬទេអ្នកដែលត្រូវការជំនួយថ្នាំសង្កូវបានត្រូវគេដឹកជញ្ជូនចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងកើតមុនពេលដែលក្រុមប្រឆាំងបានកាន់កាប់នៅឆ្នាំ2012ជនស៊ីវិលហើយនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមផ្សេងទៀតនឹងចលិះចេញនៅពេលក្រោយពួកសកម្មជននិងមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់រថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលបានព្យាយាមចាក់ចេញពីទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានរងរបួសអំពើហិង្សាដែលបន្តមានឡើងជាផ្នែកមួយនៃហេតុផលនៃការចលិះបានត្រូវពន្យាពេលនៅពេលចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរនៃចំនួនបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នាដែលសម្របសម្រួលដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទួគីការចាក់ចែងចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកឧទាមចេញពីទីក្រុងអាលីប៉ូនិងកាត់សង្គាល់ពីជ័យជំនះដ៏ធំសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កងទ័ពរបស់លោកបានដាក់គំនាបយុទ្ធនាការខាងយោធាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបង្កើនល្បឿនរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលពួកគេដណ្ដើមទឹកដីកាន់តែច្រើនឡើងពីក្រុមប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានជួបការពិធីពុតម្សិលមិញជាមួយនាយកប្រតិបត្តិកំពូលកំពូលមកពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកធំៗក្រុមហ៊ុនភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរិះគន់លោកត្រាំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញានៃការជាប់ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សានេះទេការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកចង់ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនានឹងភាពជាដៃគូដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបញ្ចូលរបៀបថ្មីហើយនឹងបង្កើតការងារកាន់តែច្រើនឡើង ជំនួបនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករួមមានលោក Cyril Sandberg ប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Jeff Bezos អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Amazon លោក Elon Musk អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយនិងលោក Larry Page សហអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Google លោកត្រាំមានភាពរាក់ទាក់ហើយនិយាយសម្របសម្រួលនៅឯការចាប់ផ្ដើមជំនួបនោះលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាគ្មាននរណាដូចជាមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់នេះទេយើងចង់ឲ្យលោកអ្នករក្សាការបញ្ចូលរបៀបថ្មីប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តបានយើងអាចធ្វើអ្វីៗដើម្បីជួយអស់លោកអ្នកឲ្យបានជឿនលឿនទៅមុខយើងនឹងស្ថិតនៅទីនោះសម្រាប់អស់លោកអ្នកលោកត្រាំបានប្រាប់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនឲ្យទូរស័ព្ទមកកាន់លោកផ្ទាល់ប្រសិនបើពួកអស់គេចង់ពិភាក្សាឲ្យលោកបាននិយាយទៀតថាពួកគេអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល3ខែពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងព្រុចសែលនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីឆ្នាំច្បូកច្បល់សម្រាប់ក្រុមប្រទេសដែលមានសមាជិក28ប្រទេសនៅពេលដែលមានការចោទសួរកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសុចរិតភាពហើយនឹងអនាគតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលត្រូវដោះស្រាយនៅឯសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃនោះនៅក្នុងទីក្រុងព្រុចសែលគឺការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិបត្តិជនចំណាកស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែមិថុនាដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Theresa May នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសមានគម្រោងចាកចេញពីជំនួបនេះលឿនជាងប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេស27ដែលនឹងជួបគ្នាដើម្បីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចនិងពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការស្ដីពីការចេញពីប្លុកនោះរបស់អង់គ្លេសការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចបានត្រូវគេមើលឃើញថាអង់គ្លេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅសហភាពអឺរ៉ុបលែងស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៀតហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយសម្រាប់អ្វីដែលពួកអ្នកសង្កេតការបកស្រាយថាជាការប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអង់គ្លេសនោះលោកវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការចរចារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយលោកស៊ីនโซអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនអំពីចំនួនទឹកដីដែលបានរៀបរៀងប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពផ្លូវការដើម្បីបញ្ចប់អរិភាពនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីពូទីនបានត្រូវក្បួនរថយន្តដឹកទៅកាន់កន្លែងលំហែកាយទឹកក្តៅនៅក្នុងទីក្រុង Nagato ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់លោកបានចុះចតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលអស់3ម៉ោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូមុនពេលសន្និសីទកំពូលថាលោកសង្ឃឹមនឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីចរចានេះជាមួយប្រធានាធិបតីពូទីននៅក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មេដឹកនាំទាំងពីរនឹងបញ្ចប់ការចរចានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីពូទីនហាក់ដូចជាមិនសុខចិត្តប្រគល់កោះដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រានោះទៅឲ្យជប៉ុនវិញទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការនិយាយថាលោកចង់បានការវិនិយោគទុនពីជប៉ុនពីព្រោះតែរុស្ស៊ីបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះតែការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាស្នើឲ្យលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលស្វែងរកតួលេខដែលត្រឹមត្រូវទាក់ទិននឹងការនាំចិញ្ចឹមសាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីមកបង្ហាញបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកំសេងដែលកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឯវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកឃ្លាំមើលអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាសេវាសាធារណៈបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាមកពិភាក្សាអំពីចលនាខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក ដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងតួលេខនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាខុសគ្នាខ្លាំងពីតួលេខនាំចូលខ្សាច់របស់ប្រទេសសង្ហបុរីថាដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៃការកត់ត្រានិងប្រភេទទំនិញរបស់ប្រទេសនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសគ្នាគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាដែលមានលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងជាប្រធាននោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយរកឲ្យឃើញពីតួលេខដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងតួលេខរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីមកបង្ហាញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មការអង្កេតបោសសម្អាតនិងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយឆ្លើយបំភ្លឺមិនច្បាស់លាស់លើករណីទូរលេខនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលមានភាពខុសគ្នាជាង 97% នៃទូរលេខក្រសួងរាយកម្ពុជានិងស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីស្វែងរកទូរលេខដែលត្រឹមត្រូវកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្គាប់ឲ្យលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលចូលបំភ្លឺចំពោះមុខសមាជិកគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកហូវ៉ាន់ដែលជាប្រធានគណៈកម្មការនេះបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល750បានរកឃើញទួលរលៃរបស់ UN Comtrade បង្ហាញពីការនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជារបស់ប្រទេសសង្ហបុរីមានភាពខុសគ្នាជាមួយទួលរលៃរបស់ក្រសួងរាយកម្ពុជាដល់តែ70លានតោនឬស្មើនឹងជាង 97%ក្រោយបញ្ចប់ការបំភ្លឺអស់រយៈពេលជិត3ម៉ោងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរាយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី15នេះលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការបកស្រាយរបស់លោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយមានភាពមិនច្បាស់លាស់ត្រង់ទៅនៃចំនួននាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជានិងចំនួននាំចូលខ្សាច់របស់ប្រទេសសង្ហបុរីលោកបន្តថែមថាបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែបានបកស្រាយពីទួលរលេខដែលខុសគ្នានេះថាដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៃការកត់ត្រារបស់ប្រទេសទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាដូច្នេះលោកគ្រាន់តែស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែស្វែងរកវិធីដើម្បីកំណត់ទួលរលេខដែលត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានភាពខុសគ្នារវាងចំនួននាំចេញខ្សាច់ដែលកត់ត្រាដោយកម្ពុជានិងចំនួននាំចូលខ្សាច់ដែលកត់ត្រាដោយសង្ហបុរី
គាត់និយាយថាវាជាទំហំពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលមិនជាការកត់ត្រាពីប្រទេសដើមដែលលក់ហើយនឹងប្រទេសដែលនាំចូលនោះមិនដូចគ្នាទេនឹងជារឿងទូទៅប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងខុសគ្នាឆ្ងាយពេកគឺយើងស្នើសុំថាមិនអាចទុកតួលេខនេះឲ្យខុសគ្នាឆ្ងាយយ៉ាងនេះយើងសូមឲ្យដូរតួលេខនេះតែគាត់ដែរសម្រាប់ក្រុមនេះចរចានេះជាមួយនឹងសិង្ហបុរីឲ្យដើម្បីរកឲ្យឃើញថាអ្វីដែលវាខុសគ្នានៅត្រង់ណាដើម្បីយើងកាត់បន្ថយតួលេខហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៅកុំឲ្យវាខុសគ្នាឆ្ងាយធំចឹងទៀត
លោកហូវ៉ាន់មិនបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនឹងធ្វើបែបណាបន្តទៀតពីការបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនោះទេដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនឹងបន្តការតាមដានលើការអនុវត្តការនាំចេញខ្សាច់នេះជាបន្តលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបរិស័ទមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្រោយចេញពីការបំភ្លឺភ្លាមៗលោកដិតទីណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលថ្លែងក្នុងសន្និសីទស្តីពីការបំភ្លឺជូនគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាថាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមិនមែនជាស្ថាប័នផ្តាច់មុខតែមួយគត់ដែលទទួលបន្ទុកការនាំចេញខ្សាច់នោះទេលោកបន្តថែមថាការនាំចេញខ្សាច់ត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដោយឡែកនិងផ្សេងពីគ្នាស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងដោយស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងគ្នាចំណែកការកត់ត្រាពីការនាំចេញនាំចូលនិងការកំណត់ប្រភេទទំនិញរបស់ប្រទេសនីមួយៗក៏មានវិធីសាស្ត្រខុសគ្នាដែលលោកថាជាមូលហេតុធ្វើឲ្យចំនួននៃទូរលេខដែលបានបង្ហាញពីប្រទេសនីមួយៗមានចំនួនខុសគ្នា
ពេលដែលប្រទេសនីមួយៗក៏មានវិធានប្រគប់ដើមខុសគ្នាការកត់ត្រារបស់គាត់ក៏អាចខុសគ្នាមិនណែខ្ញុំនឹងនិយាយទេគឺ UN Comtrade នៅក្នុង database ដែលគាត់សរសេរខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងថាតើប្រព័ន្ធកត់ត្រារបស់សិង្ហបុរីយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះហើយបើសិនជាឲ្យក្រសួងមកវិភាគថាតើអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវសិង្ហបុរីខុសកម្ពុជាខុសឬមួយក៏ UN ខុសយើងមិនយកមកវិភាគបែបនេះទេបាទសូមឲ្យដឹងថាម្នាក់ហើយប្រព័ន្ធនីមួយគេធ្វើឡើងសុទ្ធតែមានគោលដៅរបស់គេហើយសុទ្ធតែមានគោលការណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់របស់គេខុសៗគ្នា
លោកដិតទីណាបានបដិសេធក្នុងការស្នើសុំពិភាក្សាជាមួយភាគីប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមដែលអាចបង្ហាញឲ្យច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះ លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដែលជាសង្គមស៊ីវិលមួយក្នុងចំណោមសង្គមស៊ីវិលដែលបានស្នើឲ្យក្រសួងរ៉ែបង្ហាញទិន្នន័យលម្អិតពីការនាំចិញ្ចឹមសត្វពីកម្ពុជាទៅសង្ហបុរីក្នុងពេលកន្លងមកប្រាប់ VOA ថាការបកស្រាយរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ហាញពីដំណាលភាពនិងភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំខ្សាច់ចេញនៅឡើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើតួលេខនៃការនាំខ្សាច់ចេញពិតជាបាត់ដោយតួលេខដែល UN Contract បានបង្ហាញនោះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក្នុងសង្គមនិងបរិស្ថានទាំងផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនិងផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លី
បើសិនជាមានការលួចនាំចេញដោយខុសច្បាប់វាមានការខាតប្រយោជន៍ជាតិវាអាចមានសម្ភមនៃការបូមខ្សាច់ដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងវាអាចមានចំនួនមួយកើនឡើងហើយកុំភ្លេចថាដំណើរចុះស៊ើបអង្កេតរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី6ទី7ហ្នឹងយើងបានឃើញអំពីការបូមខ្សាច់នៅក្រៅតំបន់អាជ្ញាប័ណ្ណតំបន់ដែលមិនដល់អាជ្ញាប័ណ្ណគឺជាតំបន់មួយដែលគេថាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបរិស្ថានអញ្ចឹងកម្រិតនៃផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស
់កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិល750បានទាមទារឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបង្ហាញទិន្នន័យនាំចេញខ្សាច់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015ដោយសារតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺការនាំខ្សាច់ចេញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីមានតែជាង 2.8 លានតោនប៉ុណ្ណោះខណៈដែលទិន្នន័យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីបង្ហាញថាការនាំខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាចូលសិង្ហបុរីមានប្រមាណជា 72.8 លានតោនសម្រាប់រយៈពេលដូចគ្នារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិក្កមសំខាន់ៗមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA កំពុងស្ថិតនៅកន្លែងប្រជុំដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីផ្ទាល់ព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈការសន្ទនាជាមួយនាងខ្ញុំដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
ចាលោកកំសែងគឺថាឆ្នាំនេះគឺជាគម្រប់ខួប25ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយយើងឃើញថាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅប្រទេសបារាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេមានការរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីរំលឹកពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះតើព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពនេះតើវាមានលក្ខណៈពិសេសឬក៏លក្ខណៈខុសប្លែកពីការរៀបចំមុនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
បាទនេះជាសំណួរល្អណាកញ្ញាលក្ខណាបាទខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពបាទនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបាទហើយខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបញ្ចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាភ្ញៀវដែលនឹងមកពិភាក្សានេះគឺមានវាគ្មិនសំខាន់ដូចជាមកពីកម្ពុជាលោកធុនសរាយដែលជានាយកនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកអញ្ជើញមកដល់ខ្ញុំទើបជួបគាត់អមាញ់មិញនេះហើយនឹងមានលោក Brad Adam ដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលនៃខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ Human Rights Watch ហើយនឹងមានលោកខាងឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវាគ្មិនជាច្រើនទៀតមានបាទលោកសំរងស៊ីនិងលោកសីជូឡុងសមរានក៏នឹងអញ្ជើញមកទីនេះដែរបាទឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាអ្នកកណាវិញគឺថាជាការពិតហើយការរៀបចំនៅឆ្នាំនេះគឺមាននៅច្រើនប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការដែលរៀបចំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបន្ថែមទៀតដោយវិទ្យាស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើនឹងធ្វើអ្វីតទៅមុខទៀតជាពិសេសដោយផ្អែកទៅលើរយៈពេល25ឆ្នាំនេះនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013-2014ដែលមានចំនួនគ្នានៅក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអ្នកដែលដូចថាវិភាគនានាគេថាត្រូវឲ្យផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញនៅការផ្សះផ្សាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែលនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ2018បាទ
ចាលោកកំសែងប៉ុន្តែខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ធ្លាប់បានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះគឺអសុពលភាពទៅហើយចុះហេតុអីបានជានៅតែបន្តរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងវិញទៀតហើយបើសិនបើចេញជាលទ្ធផលហើយខាងរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអើពើតើអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះ
បាទរឿងខាងរដ្ឋាភិបាលជំហររបស់គាត់ហ្នឹងគឺដូចយើងធ្លាប់ពីការកន្លងមកចឹងម្ដងគាត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយម្ដងគាត់ថានៅរស់តែទៅតាមបរិបទដែលគាត់ចង់យកមកប្រើឬមិនយកប្រើហើយយើងដឹងឲ្យច្បាស់ហើយដូចអ្នកជំនាញខ្លះបានលើកឡើងចឹងគឺគាត់មិនសូវជាពេញចិត្តនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងប្រមាណនេះដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់ឆ្នោតដូចឆ្នាំ1993ហើយអ្វីដែលគាត់ចង់លើកស្ទួយខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺ7មករាឯនោះទេដែលជាថ្ងៃដែលយួនចូលសុកហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ចង់លើកស្ទួយខ្លាំងណាបាទហើយរឿងគេដាក់ទម្ងន់ឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងទៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាការមួយបង្ហាញនៅអ្វីដែលបានសម្រេចនិងអ្វីដែលនៅផ្សេះសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែដកយកបទពិសោធន៍ដែលបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យដែលកម្ពុជាឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះហើយរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាដូចជាដឹងហើយជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយគេមិនអាចទៅបញ្ជាថាអ្នកធ្វើឆ្វេងធ្វើស្ដាំបានទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលអ្នកវិភាគអ្នកជំនាញគ្រប់គ្នាតែងតែយល់ព្រមរួមគ្នានោះគឺថាកូនសោកន្លឹះនៅពេលសប្តាហ៍នេះគឺស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅក្នុងការសម្ដែងជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកខ្លំមើលអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធី App ទូរស័ព្ទមួយដែលជាយន្តការដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈប៉ុន្តែបង្ហាញក្តីបារម្ភថាសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមទីជនបទនៅមានកម្រិតនៅឡើយនាងហ៊ីនសុជាតានៅ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះថាសេវាសាធារណៈឬ Cambodia Public Service ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយឥតគិតថ្លៃកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនៅកម្ពុជាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទសេវាសាធារណៈនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារសាធារណៈព្រមទាំងបានធ្វើអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងវីដេអូមួយស្ដីអំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទសេវាសាធារណៈដែលផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកពេជ្របុណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបឲ្យទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធីសេវាសាធារណៈនេះដើម្បីឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈនិងចំណេញពេលវេលា
ដូច្នេះប្រជាជនគេអាចប្រើប្រាស់ smartphone នេះដើម្បីតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាសាធារណៈណាត់ពេលជួបគ្នាតែម្ដងដូច្នេះយើងឃើញថាយើងចំណេញពេលវេលាណាប្រជាជនមិនខាតពេលទេកាលណាគាត់ចេញទៅក៏ដឹងថាទៅដល់កន្លែងនោះក៏មានឯកសារគ្រប់សពទៅជាមួយ
យោងទៅតាមក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍យ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន7លាននាក់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខណៈដែលរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Asia Foundation ក្នុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 48% មានទូរស័ព្ទទំនើបយ៉ាងហោចណាស់មួយកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទសេវាសាធារណៈថ្មីនេះបានដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈនានាជាអាទប្រភេទសេវាសាធារណៈកម្រៃសេវារយៈពេលនៃការផ្តល់សេវានិងឯកសារដែលពលរដ្ឋត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅពេលដែលពួកគេចង់ប្រើប្រាស់សេវាណាមួយនោះបន្ថែមពីលើនេះកម្មវិធីថ្មីនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបជាមុនហើយពួកគេក៏អាចចូលរួមវិយតម្លៃនិងផ្តល់យោបល់ចំពោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះផងដែរលោកអោកសរិសុភ័ក្រជាប្រធានក្រុមរក្សាភិបាលនៃអង្គការដំឡាភិបាលកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទសេវាសាធារណៈនឹងជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមបែបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះមានភាពរហ័សនិងងាយស្រួលជាងមុនព្រមទាំងធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈនៅកម្ពុជាកាន់តែមានតម្លាភាព
តាមក្រសួងធ្វើការជាមួយនឹង TI ហើយគឺថា TI បានពិនិត្យគុណភាពនៃសេវាហ្នឹងបានល្អបានត្រឹមត្រូវបានតម្លាភាពតែតើកាលណាឃើញធ្វើអ្វីខុសនោះពីការផ្សាយហ្នឹងអានឹងប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនគេអាចចាប់បានលើឧទាហរណ៍មួយដែលថាផ្សាយជាមួយ TI ថាមាន យកលុយទេណាសេវាហ្នឹងហ្វ្រីឲ្យស្ទាប់ទៅដល់គេទទួលមែនទែនមិនហ្វ្រីអាហ្នឹងគឺយ៉ាងមកគេប្តឹងមកយើងលក្ខណៈតម្លាភាពហ្នឹងហើយដែលយើងចង់លើកជួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងយល់អំពីសេវាហ្នឹង
លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាស្វាគមន៍យន្តការថ្មីតាមបែបអេឡិចត្រូនិករបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមជនបទនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
យើងស្វាគមន៍កម្រិតមួយក្រាមបែបនេះគឺថាស្បស្ាយឲ្យបានលំទលាយហើយគួរតែមានយន្តការឲ្យវារលូនកុំឲ្យវារអាក់រអួលព្រោះតាមកន្លងមកយើងឃើញថាមានអាបមិនឯងថាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅមើលឬក៏ចូលទៅតាមដានក្នុងអាបមានអ្នកថាព័ត៌មានខ្លះវាអត់គ្រប់គ្រាន់វាមានតែតម្រងណា
លោកសុនជ័យចង់ឃើញកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃសេវាសាធារណៈនេះមានព័ត៌មានសម្បូរបែបនិងមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ផ្ទាល់ក៏ជារឿងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រីបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាមកបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មកពិភាក្សាអំពីចលនាខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកូលនីតិនេះលោកខ្សែមូនីតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខណាហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់និងកំពុងទស្សនា Facebook Live របស់យើងផងបាទខ្ញុំសាយមនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងហាក់មានសន្ទុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែគណៈដែលយើងឃើញមានការតវ៉ាជាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនឹងតវ៉ាអំពីសិទ្ធិមនុស្សការតវ៉ារបស់កសិករអំពីរឿងតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះអីកាលពីពេលថ្មីថ្មីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនប្រកាសថាតើមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចលនារួមគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងជាសាធារណៈឲ្យកក្រឹកកក្រែងនោះទេបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាមើលថាតើចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយបាទដោយមានវិក្កាមិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកព្រៀបកុលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបាទហើយដែលនៅពេលនេះដោយលោកអ្នកនាងបានឃើញស្រាប់គឺនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បាទហើយកុំភ្លេចបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់សួរតាមបណ្ដាញ Facebook នោះបាទសូមសួរមកនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំនឹងឃើញសំណួរលោកអ្នកនាងដែលសួរនេះហើយខ្ញុំនឹងជូនសំណួរនេះទៅលោកព្រៀបកុលដើម្បីបកស្រាយបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសៃមនីហើយក៏សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកកំពុងទស្សនាតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឬក៏កំពុងស្ដាប់តាមវិទ្យុទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលដែលបានឆ្លៀតពេលចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA យើងនៅពេលនេះនៅពេលដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំដឹងថាលោកព្រៀបកុលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺថាបានធ្វើដំណើរជាច្រើនមកហើយបាទគឺឆ្លងតាំងពីប៉ាណាម៉ាមិចស៊ីកូហើយនឹងធ្វើតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយខ្ញុំមិនប្រកាសថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះដើម្បីគៀងគរពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីឬក៏រស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីនឹងដើម្បីឲ្យរួមគ្នាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកព្រឹបក៏អាចបញ្ជាក់ជូនលោកនាងតិចបាទ
អរគុណលោកមនីបាទជាការពិតជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមានកម្មវិធីត្រូវជួបជុំគ្នាជាមួយនឹង អ្នកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅទូទាំងពិភពលោកដូចជាខ្ញុំទៅប្រទេសផាណាម៉ាហ្នឹងគឺជួបជុំអ្នកដែលមកពីប្រទេសជាង100ហើយគាត់នឹងសិតតែជាសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកពីជាង100ប្រទេសហ្នឹងយើងជួបគ្នាយើងជជែកគ្នាយើងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍យើងរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងរកគន្លឹះដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដោយសារតែការវិវត្តនៅអំពើពុករលួយនៅតាមប្រទេសមួយមួយគឺមានការប្រែប្រួលហើយយើងជជែករៀនសូត្រអំពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ហើយក៏ដូចជាការពង្រឹងស្មារតីសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយទូទាំងពិភពលោកដូចគ្នាដែរនៅប្រទេសមិចស៊ីកូក៏មានការជួបជុំគ្នាដើម្បីរៀនអំពីបច្ចេកវិទ្យាហើយខ្ញុំត្រូវបានគេហៅទៅធ្វើជាវាគ្មិនដើម្បីជជែកពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗពីប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកនៅប្រទេសអាមេរិកនេះយើងដែលខ្ញុំមកទីនេះគឺមានបំណងចង់ជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដូចជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងស្ថាប័នម្ចាស់ជំនួយដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបានឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងខ្មែរយើងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ីចដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងមានរហូតដល់ទៅ30,000នាក់នៅទីក្រុងឡុងប៊ីចហើយបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានច្រើន400,000នាក់ដូច្នេះយើងគិតថាជាក្រុមនៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ដឹងហើយចង់ឲ្យគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអំពើពុករលួយដែរហើយមូលហេតុសំខាន់នោះគឺដោយសារអ្នកនយោបាយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមកជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើនយោបាយរបស់គាត់ដែរដូច្នេះយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងជួយបញ្ជូនសារទៅអ្នកនយោបាយទាំងអស់មកពីបកណាក៏ដោយថានៅកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាធំដែលយើងត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាជាបញ្ហាដែលយើងមិនប្រកាន់ថាបកណាទេគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យចំបាននេះថាមែនតើទាំងអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគេមកហ្នឹងគឺគេធ្វើនយោបាយគេដែរប៉ុន្តែនយោបាយបែបគណៈបកនយោបាយបែបសិទ្ធិមនុស្សឯងខ្ញុំជឿថាលោកក៏អាចត្រូវគេចាត់ទុកថាកំពុងធ្វើនយោបាយប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរក្នុងពេលដែលជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងលោកមើលសន្ទុះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសពលភាគច្រើនគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានសន្ទុះនឹងទេពួកគាត់ចូលចិត្តឬក៏ចង់ឬក៏មានឆន្ទៈក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងទេបើប្រៀបជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាអីផ្សេងទៀតបាទ
យើងជួបជាមួយគាត់យើងស្ដាប់គាត់មាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នាណាបើយើងនិយាយពីនិន្នាការនយោបាយអ្នកខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងឬក៏មួយចំនួនគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាទាំងឡាយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាជាទស្សនៈនយោបាយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើត្បិតតែគាត់មានគំនិតខុសគ្នាមិនដោយគាត់ឯកភាពគ្នាថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហារួមរបស់យើងជាបញ្ហារួមដែលយើងត្រូវគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយគាត់លើកឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់អ្នកខ្លះគាត់បានទៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាគាត់ឃើញអំពើពុករលួយចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលដែលគាត់ចុះពីលើយន្តហោះចូលពលានយន្តហោះភ្លាមគឺមានពុករលួយភ្លាមបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់រៀបរាប់ប្រាប់យើងផ្ទាល់មកហើយអ្នកខ្លះហៅដល់ថាលែងចង់ទៅស្រុកខ្មែរបន្តទៅនឹងគឺថាចុះពីយន្តហោះចូលដល់កន្លែង immigration ហ្នឹងគឺគេកោះគេរលុយគាត់បាទមានអ្នកខ្លះនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងថាអូឥឡូវនេះដូចជាមានការប្រែប្រួលហើយ2-3 ឆ្នាំមុនអាចមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអត់ទៅចុះព្រោះយើងបានធ្វើការរឿងនឹងដែរយើងបានដាក់លិខិតយើងបានធ្វើការប្តឹងពីរឿងថាមានការយកលុយនៅតាមពលានយន្តហោះអីចឹងដែរហើយរឿងនេះគាត់អាចជាឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះនៃអំពើពុករលួយដែលយើងបានឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រាបកុលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកមានមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកមានបាទលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំសូមមានយោបល់តិចអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយក្នុងខ្មែរណាដែលយើងតែងតែលើកយកមកនិយាយខ្ញុំចង់សួរថាតើនិយាយនឹងចង់ឲ្យកែឲ្យដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់កែរបបដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យគាត់កែខ្ញុំថាកែមិនបានទេលុះត្រាតែដូរក្រមមនុស្សដឹកនាំប្រទេសនឹងចេញណាដូចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនណាប៉ុន្តែដូរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាអាថ្មីហ្នឹងត្រូវស៊ូឲ្យបានដល់អន់ផងណាគុំអាសេរីដូចពួកសង្គ្រោះជាតិអីអញ្ចឹងណាតែហ្នឹងវាអាសេរីដូចក្រមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរហើយអញ្ចឹងមកចង់ដូរ
លោកមួយចង់កែអំពើពុករលួយហ្នឹងលូត្រាតែដូវក្រមថ្មីព្រោះថាក្រមរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងណាកែមិនបានទេជួនកាលគួរណាស់អាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅមើលដូចជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមក
លោកមានលោកមានមានយោបល់អីថាតើឥឡូវបើចង់កែបើចង់អីឲ្យដូរហ្នឹងដូរយ៉ាងម៉េចលោកមាន
ដូច្នេះអញ្ចឹងបើគាត់ដូចជាគាត់ប្រាប់ទៅដល់ញើក្រមជួយអំពើពុកទៅជួយញិនគ្រឹងញីហ្នឹងណាប្រឆាំងគ្រឹងញីសំទុះឬប្រឆាំងគ្រឹងញីនេះគាត់កំណត់ខ្សែខែដើម្បីបំបត្តិគ្រឹងញីនេះដូច្នេះដូចជាភាសាមួយប្រាប់ឲ្យទៅក្រមដែលអ្នកជួយគ្រឹងញីឲ្យ
បាក់សិនហ្នឹងលោកមានបើសិនជាយោបល់លោកវិញតើគេធ្វើដូរយ៉ាងម៉េចលោកលឿងចង់ដូរហ្នឹងតើយើងដូរយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយតាមយោបល់លោក
អានឹងមកតាមយោបល់របស់ខ្ញុំសេរីដូចតែនឹងមកតាមយោបល់របស់ខ្ញុំតាមការយល់របស់ខ្ញុំមានដូចគណៈបកសម្ព័ន្ធទេគណៈបកសម្ព័ន្ធនៃវិជាទៅតែដែលមានលោកខមិស្នាជាប្រធានណាហ្នឹងហើយមានរយៈកំណត់មួយទេស្រុកខ្មែរតែមិនទៅរួច
តែមិនសូមអរគុណច្រើនលោកមានបាទ
បាទ
សូមអរគុណចំពោះការចូលរួមជាយោបល់បាទតាមលោកមានគឺថាតើតែដូរទៅតាមគណៈបកដែលប្រហែលជាលោកគ្រប់ត្របាទលោកកលងាកមកនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញមានឬក៏លោកចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកមានលើកឡើងបាទសូមជើញ
អរគុណលោកមានបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយយើងអត់មានអធិបុលអត់មានអំណាចអីទៅបដូរអ្នកនយោបាយឬក៏ទៅដាក់សម្ពាធឬក៏ទៅចាប់ជនពុករលួយទេច្បាប់អត់មានអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើបែបហ្នឹងទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺបដូរផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាឈប់ទទួលយកអំពើពុករលួយថាជាមធ្យោបាយដែលយើងអាចអបកសោបតទៅទៀតហើយពេលដែលគាត់យល់អំពីអំពើពុករលួយផលប៉ះពាល់ហើយគាត់នឹងទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយដែលគាត់បោះឆ្នោតឲ្យនឹងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់គាត់ដែលគាត់ប្រព្រឹត្តពុករលួយនឹងបើអសិនជាគាត់មិនប្ដូរទេប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្ដូរអ្នកនយោបាយឬខ្ញុំធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយយើងមានលោកព្រឹបកលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់បាទគឺអ្នកសួរបាទសួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំចង់អានសំណួររបស់គាត់តែម្ដងបាទគឺឈ្មោះរស់ភូរ៉ាបាទរស់ភូរ៉ានឹងចង់សួរទៅអង្គការតម្លាភាពតើអង្គការនេះមានរបាយការណ៍ពីមន្ត្រីធំធំក្នុងរដ្ឋាភិបាលពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬទេបាទព្រោះថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីទាំងនោះគឺមិនសមាមាត្រនឹងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេសោះបាទសូមជួយលោកព្រឹបកលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកភូរ៉ាអ្វីដែលយើងមានជាព័ត៌មានទូទៅបាទព័ត៌មានទូទៅយើងមានអំពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីដែលមានអំណាចធំធំហើយដែលមានជាលក្ខណៈទូទៅប៉ុន្តែពួកយើងខ្ញុំមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីណាមួយដែលជាលក្ខណៈបុគ្គលទេគ្រាន់តែយើងដឹងព័ត៌មានជារួមហើយការងាររបស់យើងនេះគឺជាការងារតស៊ូមតិឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការកែប្រែនិងការកែតម្រង់ដើម្បីឲ្យកម្មវិធីប្រចាំអំពើពុករលួយយើងនេះមានប្រសិទ្ធភាពជាលក្ខណៈរួមនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិតែម្ដងយើងមិនព្យាយាមស៊ើបអង្កេតឬក៏ជីកឬជីកគល់ទៅលើបុគ្គលណាមួយនៅក្នុងនឹងទេគឺយើងធ្វើជារួមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រឹបកលបាទលោកអ្នកពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីចលនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកមានសំណួរចង់ចូលរួមសួរតាមបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរសំណួរលោកអ្នកឬក៏ការថាអធិប្បាយបាទនៅក្នុងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលឃើញនេះបាទពួកខ្ញុំមើលឃើញដែរខ្ញុំអាចយកសំណួរនេះជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកកុលយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីកឹមស្រីមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីកឹមស្រីបាទលោកស្រីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមជើញបាទចា
ខ្ញុំចង់និយាយថាអំពើពុករលួយពីថ្នាក់ក្រមរហូតដល់ថ្នាក់លើ
បាទសូមជឿនបា
ទពីពិសេសប្រព័ន្ធជាពីពិសេសប្រព័ន្ធតឡាកានឹងមិនអាចរៀបចំទៅសោះហ្មងចាប្រព័ន្ធតឡាកាមិនអាចរៀបចំសោះព្រោះដូចជាមានចោលឆ្នាក់ចោលអីចឹងមានលុយបង់ទៅរួចទៅ
បា
ទងាយ
ហើយលោកស្រី
ប៉ុណ្ណឹងវាដូចបាក់រដ្ឋាភិបាលដូចវាមិនកែសោះច្បាប់ហ្នឹង
បាទលោកស្រីមានសំណួរទេបាទចង់សួរលោកកុលទេចង់សួរថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉ាអីយ៉ាងម៉េចឬក៏ម៉េចបាទ
ខ្ញុំសួរចា
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប
ាទចាររដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉េចទេ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីកឹមស្រីបាទដែលបានចូលរួមជាសួរសំណួរហើយនឹងបញ្ចេញមតិយោបល់បាទលោកស្រីថាតុលាការដូចមិនឯករាជ្យសោះហើយអញ្ចឹងទៅពេលដោះស្រាយរឿងក្តីហ្នឹងប្រហែលជាតាក់ទងនឹងពុកលួយដែរបើសិនជាខ្ញុំអាចកាត់ស្មានខ្ញុំចង់កាត់ស្មានទេលោកស្រីប៉ុន្តែលោកស្រីដូចជាមិនសួរសំណួរបើសិនជាខ្ញុំអាចបន្ថែមបានប្រហែលលោកស្រីចង់ដឹងថាលើធ្វើម៉េចដោះស្រាយប្រព័ន្ធតុលាការដែលលោកស្រីគិតថាមិនឯករាជ្យហើយកាត់ក្តីមិនយុត្តិធម៌អីហ្នឹងអាចមានអំពើពុកលួយយ៉ាងម៉េចលោកកុលបាទសូមជឿ
បាទសូមអរគុណតកតងនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនេះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងធ្លាប់បាននិយាយច្រើនលើកច្រើនសោះហើយណាបាទមិនមែនខ្ញុំដែលនិយាយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលឃើញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាស្ថាប័នដែលពុកលួយជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមស្ថាប័នដទៃទៀតនេះមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទេគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកបានបង្ហាញថាអញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងការរកឃើញបែបហ្នឹងយើងក៏ធ្លាប់បានដាក់អនុសាសន៍ឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងដែរដូចជាធ្វើម៉េចយើងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យស្ថាប័នតុលាការនឹងឯករាជ្យពេញលេញដោយគិតតាំងពីនីតិវិធីនៃការតែងតាំងចៅក្រមមេធាវីនិងព្រះអញ្ញាហើយឲ្យនីតិវិធីនឹងគឺមានតម្លាភាពហើយបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យទៅបម្រើការងារជាមេធាវីជាចៅក្រមឬក៏ជាព្រះអញ្ញានឹងគឺមិនមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងគណៈបញ្ញោបាយហើយមានប្រតិវត្តសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ហើយនីតិវិធីតុលាការត្រូវធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីយើងជៀសវាងឬក៏ទប់ស្កាត់ការកើតឡើងនៃអំពើពុករលួយយើងធ្លាប់បានដាក់អនុសាសន៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានការកែប្រែមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេហាក់ដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺមិនទាន់មានការល្អប្រសើរដល់កម្រិតមួយដែលយើងមើលឃើញស័ក្តិសមដែលអាចនឹងបម្រើការងារឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឬក៏ឯករាជ្យភាពដើម្បីធានានីតិរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពេញលេញនៅឡើយទេគឺមានបញ្ហាយុត្តិធម៌ច្រើនហើយដោយបងស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅក៏តែងតែមានការត្អូញត្អែរនឹងមានការប្តឹងមានការតវ៉ាអំពីរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាអំពីចលនាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទដោយមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអញ្ជើញជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរអាចសួរមកយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194ឬអាចសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទដោយដែលលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់តាម Facebook នេះអាចសួរសំណួរនៅក្នុងក្លោនខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកមើលឃើញនេះស្រាប់បាទលោកព្រៀបកុលខ្ញុំចង់សួរសំណួរសំខាន់មួយដោយសារយើងស្ដាប់កន្លងមកហ្នឹងអ្នកសួរហ្នឹងភាគច្រើនដូចជាផ្ដោតថាគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងគឺសបោមន្ត្រីពុករលួយសបោអ្នកដែលជាពិសេសដូចប្រព័ន្ធតុលាការឬស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងដូចជាពុករលួយអញ្ចឹងទៅយើងតែងតែឮមកអញ្ចឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំចាំអង្គការរបស់លោកបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតមួយគឺថាឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងចុះហត្ថលេខាសន្យាជាមួយពលរដ្ឋទៀតថាបើខ្លួនជាប់ឆ្នោតគឺมันអាចឬมันប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឯប៉ុន្តែលទ្ធផលក្រោយការបោះឆ្នោតយើងឃើញគណៈបកដែលរងការចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេនៅតែឈ្នះឆ្នោតទាំងដដែលតើមែនទែនដោយសារពលរដ្ឋ លោកមិនចាត់ទុកបញ្ហាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងជារឿងធំដុំឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកក
៏យើងមើលឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកាលនៅឆ្នាំ2010មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយណាដែលគេហៅថា household survey ការស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋណាពេលហ្នឹងគាត់អាចចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំទេ2/3គាត់ថាអំពើពុករលួយជារឿងធម្មតា normal way of life កាលហ្នឹងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចាត់ទុកពុករលួយជាបញ្ហាផងអញ្ចឹងអត់មានអីទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើការងារ 3-4 ឆ្នាំនេះយើងមានការផ្សព្វផ្សាយយើងមានការអប់រំហើយមានកម្មវិធីផ្សាយជាទៀងទាត់តាម VOA រៀងរាល់ខែប្រមាណឆ្នាំនេះយើងឃើញអិរិយាបថប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសយើងបានបដូរហើយឥឡូវនេះ 2/3 ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំហើយចំណាយយុវជន 99% ចាត់ទុកអំពើពុករលួយជាបញ្ហាជាឧបសគ្គធំជាងគេបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិដូច្នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញវាជាបញ្ហាវាជាជោគជ័យជំហានទី1ជំហានទី1គឺពេលដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ថាវាជាបញ្ហាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅជំហានទី2គឺចាប់ផ្ដើមគៀងកពួកគាត់ឲ្យបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងបាទអានេះគឺជាជំហានបន្ទាប់មួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរសំណួរខ្ញុំចង់បន្តអានឹងតិចលោកលើកឡើងថាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់យល់គាត់បដូរផ្នត់គំនិតថាវាលែងជាបញ្ហាប៉ុន្តែអាចថាគ្រាន់តែគាត់យល់ទេប៉ុន្តែអនុវត្តជាក់ស្ដែងគាត់នៅតែធ្វើខ្លួនឯងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទពលគឺខ្ញុំតែងតែឮថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងប្រហាក់ជាលោកកុលទៅណាក៏ត្រូវតែពុកកលួយបើមិនអោយគេទេគឺថាដំណើរការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឯហ្នឹងគាត់ទៅមុខអត់រួច
បាទនៅមានអ្នកដែលគាត់ចូលរួមមានន័យថាគោលការណ៍ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនទាន់ខ្លាំងអង្គទីគរប្រឆាំងនឹងវានៅខ្សោយដូច្នេះគាត់នៅតែងាយក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយសារសម្ពាធនៃមន្ត្រីដែលទាលួយគាត់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាន់គោលការណ៍បានគាត់ក៏ឈប់សោកដែរហើយគាត់នឹងព្យាយាមតវ៉ាសួរនាំអីពីរឿងថ្លៃពិតប្រាកដអីរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងមានខ្លះហើយគាត់នៅចំនួនអ្នកដែលហ៊ានតតតាំងសួរនាំហ្នឹងវានៅចំនួនតិចណាស់ឡើយវាជាការងារដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ចាប់បានអំហ៊ានក្នុងការសួរនាំហើយរកខុសរកត្រូវដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការចូលរួមសោកលុយពីព្រោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមយើងនេះវាទៅដោយរលូនដោយសារតែទាំងអ្នកទារលុយទាំងអ្នកឲ្យលុយហ្នឹងគឺអត់ដែលមានអីការប្រកែកតវ៉ាគ្នាសួរនាំអីទេគេទារទៅឲ្យស្រួលតែតែហើយមានអ្នកខ្លះដល់ពេលគាត់ធ្លាប់ឲ្យគេពីមុនហ្នឹងណាគេអត់ទាន់នឹងទាផងហ្នឹងត្រៀមយកមកឲ្យគេហើយស្រេចអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយជ្រុងនៅក្នុងសង្គមយើងដែរដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតពលរដ្ឋយើងដែរបាទយើងមិនមែនថាចង្អុលតែទៅអ្នកមន្ត្រីទេយើងគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកធ្ងន់បំផុតដែលយើងត្រូវស្ដីបន្ទោសគឺអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានអំណាចមានសិទ្ធិក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តដើម្បីជៀសផុតពីអំពើពុករលួយគឺរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយបានយើងគិតថានៅពេលដែលយើងនិយាយពីពុករលួយយើងតែងតែចង្អុលទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលមានទួលនីតិក្នុងការបំបត្តិអំពើពុករលួយប៉ុន្តែអំពើពុករលួយវានៅតែកើតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាបញ្ហាដែលយើងជជែកកន្លងមកហ្នឹង
បាទហើយយើងនឹងត្រឡប់មកហ្នឹងទៀតបើសិនជាយើងនៅមានពេលឥឡូវខ្ញុំចង់បកគលនីតិបន្ទាប់នេះទៅលោកផាន់នីបាទដែលកំពុងតែរងចាំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទលោកផាន់នីមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកផាន់នីសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កមនឹងអ្នកស្រាវជ្រាវផងបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទជាគណិតបាក់សម្បត្តិលោកក្នុងនាមលោកជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគឺมันអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេចំពោះខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្ញុំយល់ឃើញថាសញ្ញាស្នោតមួយសញ្ញាម្នាក់របស់ពួកខ្ញុំអាចបំបត្តិអំពើពុករលួយបាននេះសំខាន់ណាស់គឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបានប្រជាជនខ្មែរនាំគ្នាបាក់ទឹកសមុទ្រឲ្យរីងនឹងឃើញត្រីធំធំត្រីតូចតូចនៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយអញ្ចឹងថាអំពើពុករលួយនេះវាមានតាំងពីកុមារឆ្នាំទីចូលរៀនឆ្នាំទី1ម្លេះចៅខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1ហ្នឹងមានគ្រូទាលុយទៅហើយឲ្យចេះសោកចេះធ្វើបាត់ទៅហើយហើយអញ្ចឹងតើសង្ឃឹមអីទៀតគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលអសកម្មបានអាចទៅរួចអញ្ចឹងថាខ្ញុំចង់សុំសួរថាយុទ្ធនាការរបស់លោកហ្នឹងអាចជាយុទ្ធនាការទូទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសហើយខែណាហើយខ្ញុំបានលើសូ វាអ្នកចូលមុននោះក៏ថាមានលោកខំវាសនាមួយទេដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមហើយអាចរកផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែទឹកបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទឹកមិនបានតែទីកៅអីនៅសៀមរាបលក់ដូរនឹងបញ្ចុះញ៉ាំបាត់ទៅហើយខ្ញុំបាត់មិនជឿជាក់ទេបាទខ្ញុំបាត់មិនជាជាថាលោកខំវិស្រាអាចធ្វើបានទេសូមអរគុណច្រើនបាទ
សូមអរគុណលោកផានីបាទលោកព្រៀបកលចាក់តងសំណួររបស់លោកជាសំខាន់ហ្នឹងគឺថាឥឡូវលោកលើកឡើងថាមិញហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យរួមគ្នាស្អប់ប្រឆាំងពើពុករលួយប៉ុន្តែតាមដែលលោកផានីគឺថាប្ដូរមិនបានទេផ្នត់កំណត់ហ្នឹងគឺថាវាមកមិនខ្មិចគឺនៅអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងតើតាសិលឹកឆ្នោតសម្រាប់លោកវិញឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចហើយសំណួរលោកសំខាន់តើមានយុទ្ធនាការជាទូទៅទូទាំងសកលលោកអីទេមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំគ្នានាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងពើពុករលួយសូមជឿ
នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទេនៅទូទាំងពិភពលោកគឺយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកមិនមែនអ្នកកាន់អំណាចធ្វើការងារ5យ៉ាងអ្នកមិនកាន់អំណាចទេណាប៉ុន្តែអ្នកកាន់អំណាចយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាធ្វើការងារ5យ៉ាងទី1កុំសោកលុយបាទប្រកាន់គោលការណ៍កុំសោកលុយលើកលែងតែករណីមួយបើសិនជាគាត់មានអ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ដែលថាត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយគេទារលុយហើយមិនអាចថាមិនសោកបានទេព្រោះត្រូវសង្គ្រោះជីវិតអាហ្នឹងអាចគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារសោកគេផ្ដោតអសន្នសិនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតបានក្រោយពីហ្នឹងគឺ no ណាការងារទី2កុំទារលុយសំណូករបស់គេបើសិនជាគាត់មានកិច្ចការងារដែលផ្ដល់សេវាកុំទារលុយសំណូករបស់គេហើយការងារទី3គឺពេលដែលឃើញអំពើពុករលួយត្រូវរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ដូចថាតើគេទារលុយនៅកន្លែងទី8ឬក៏គេទារលុយនៅកន្លែងណាមួយត្រូវតែរាយការណ៍ឲ្យស្ថាប័នកិច្ចដឹងដើម្បីគេដោះស្រាយបញ្ហានេះកុំឲ្យមានអ្នកផ្សេងរងគ្រោះដោយសារការទារលុយនឹងទៀតការងារទី4គឺចូលរួមក្នុងចលនាសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ស្ថាប័ននានាដើម្បីរួមគ្នាប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយទី5ចុងក្រោយគឺគាំទ្របេក្ខជននយោបាយឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈណាដែលជាបុគ្គលស្អាតស្អំដែលបដិញ្ញាចិត្តមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានន័យថាគុំគាំទ្រជនពុករលួយបើពលរដ្ឋធ្វើ5យ៉ាងនេះបានសង្គមទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកនេះនឹងមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកនយោបាយត្រូវតែកែប្រែហើយរឿងបោះឆ្នោតជាការពិតណារឿងបោះឆ្នោតយើងមិនអាចទៅចាប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគូសិលឹកឆ្នោតបានទេហើយក៏គ្មានណាទៅឈរមើលក៏ដែរជាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់អញ្ចឹងរឿងថាគាត់ទៅបោះឆ្នោតបដូរអ្នកដឹកនាំឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយគាត់ស្រឡាញ់បកណាគាត់បោះឲ្យបកហ្នឹងទៅវាជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងអាចទុកជំរឿឲ្យគាត់បោះឆ្នោតដោយសេរីបាទ
បាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងសូមក្លែងលោកកលតានឹងមានអយុធនីយការឲ្យគណៈបកនឹងចុះហត្ថលេខាសន្យាទៀតទេនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយ
យើងនឹងមានទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2018គឺមាននឹងរៀបចំដែលយើងគិតថាជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយដែលនឹងមានចុះហត្ថលេខាជាសក្ខីភាពសម្រាប់យើងយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការតស៊ូមតិតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុទាំងនៅក្នុងកម្មវិធី Facebook Live បាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលខ្ញុំអត់អាចបកគលសំណួរដែលបានសួរច្រើនដែរដល់លោកព្រៀបកុលដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយលោកអ្នកដែលអត់បានស្ដាប់តាំងពីដើមមកអាចចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុង website របស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីនិងលោកព្រៀបកុលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសេវិទូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យចាត់វិធានការដោយធ្វើកំណែទម្រង់ជាពិសេសដៅលើប្រាក់ចំណូលមិនស្មើគ្នាកាន់តែធំឡើងធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់នៅសេដ្ឋកិច្ចអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅក្នុងតំបន់នោះក៏ដោយ សេវិទូនៅគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា UNESCO បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ចាំបាច់ដោះស្រាយការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលមិនស្មើគ្នាដែលត្រូវបានឃើញមានការកើនឡើងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1990មកលោកហាំសាលីម៉ាលិកសេវិទូគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការ UNESCO បាននិយាយថាភាពមិនស្មើគ្នានៃប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើងចំនួន 30% នៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយោធាចិនកំពុងស្ថាបនាប្រព័ន្ធប្រឆាំងយន្តហោះនិងកំជួយមីស៊ីលនៅលើកោះសិបនិមិត្តដែលខ្លួនបានស្ថាបនានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាការចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនៅលើទឹកដីមានចំនួននេះយោងតាមអង្គការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gregory Polling នាយកនៃអង្គការកិច្ចប្រដូចផ្ដើមដំណាភៀសផ្លូវនាវាចរអាស៊ីបានប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ថានេះជាផុសតាងបន្ថែមទៀតនៃការតាំងចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានធ្វើឡើងចំពោះមុខប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំទៅថាមិនប្រើប្រាស់កោះទាំងនោះសម្រាប់យោធានោះជាការហួសសម័យហើយការនេះជាការប្រុងប្រៀបយ៉ាងច្បាស់ក្លាយដើម្បីដាក់ពង្រាយអាវុធនៅលើកោះនោះនៅក្នុងករណីមានចំនួនអតីតភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោក Michael Hayden បានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បើកចំហឲ្យបានច្រើនជាងនេះជាមួយសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់លោក Hayden បាននិយាយសម្ដៅទៅលើការវាយតម្លៃរបស់ភ្នាក់ងារ CIA អំពីអន្តរាគមន៍របស់ Susi នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយលោក Trump ឲ្យបានទទួលជ័យជំនះថាវាមិនមែនជាសំណួរអំពីការលួចចូលរបស់រុស្ស៊ីនិងភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកដើម្បីទទួលនៅអ្វីដែលជាផុសតាងចាំបាច់ដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីពិតជាបានធ្វើនោះទេវាជាសំណួរទូលំទូលាយជាងនេះដែលខ្ញុំកំពុងបារម្ភថាតើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឬប្រធានាធិបតីនឹងទទួលយកអ្នកស៊ើបការឲ្យចូលរួមនិងផ្ដល់ឲ្យលោកនៅគំនិតដែលខុសពីជំនឿនិងការសន្មតរបស់លោកទេនេះទើបជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ក្រុមហ៊ុន Yahoo បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការលួចទិន្នន័យកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2013បានលាតត្បាងព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គណនី Yahoo ជាង 1,000 លានគណនីការលួចទិន្នន័យនេះគឺដាច់ដោយឡែកពីការលួចទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនៅពេលដែលគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ500លានគណនីត្រូវបានបញ្ចេញនៅឆ្នាំ2014នៅថ្ងៃពហុនេះដែរមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការឈោឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបើសិនបើការកាត់ទោសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីប៉ាក់គឹនហ៊ីបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងតុលាការហើយបានសន្យាកែសម្រួលគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងមួយចំនួនរបស់លោកស្រីចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកមួនជាអ៊ឹងប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាវាជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់លោកក្នុងការឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិក្រោយនោះលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយដើម្បីធ្វើការចរចារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុនអំពីចំនួនទឹកដីដែលបានរៀបរៀងប្រទេសទាំងពីរមិនឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពផ្លូវការដែលបានបញ្ចប់អរិភាពនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតី Putin បានត្រូវក្បួនរថយន្តដឹកទៅកាន់កន្លែងលំហែកាយទឹកក្តៅនៅក្នុងទីក្រុង Nagato ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់លោកបានចុះចតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពហុនេះក្រោយពីពន្យារពេលអស់3ម៉ោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូមុនពេលសន្និសីទកំពូលថាលោកសង្ឃឹមនឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតី Putin នៅក្នុងរយៈបរិយាកាសដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.